Softwarebox kan være frustrerende, når Word-dokumentet ikke er til at finde, selvom man altså har trykket på gem-knappen. I hverdagen på jorden er det træls, men i rummet er det værre. ESA's Euclid-mission var nemlig ramt af både software såvel som hardware-fejl, og det kan være svært at fikse, når ens teleskop befinder sig 1,5 millioner kilometer fra jorden. Det skal vi høre mere om i dag, så velkommen til En Ting ad Gangen.
Hej, I lytter til Tobias, og velkommen til en podcast, hvor min medvært Vilas, han for første gang skal forsøge at lave et kort nyt afsnit, som holder sig inden for de 20 minutter, vi har aftalt, at det skal holde om.
Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg kan ikke love noget. Det synes jeg, det er step nummer et. Altså, du rammer jo den punkt der, Tobias. Ja. Du er jo ret i, at jeg har jo indtil nu flere gange planlagt et kort nyt afsnit, og så har vi mødtes op, ja. Mødt op til at optage, og så ender afsnittet med 50 minutter.
Ja.
Så jeg har sørget for, at det gjorde ultra kort i dag, og okay. Det kan man se i mine noter, det er højst en halv side.
Sådan. Hvad skal det handle om?
Det skal handle lidt om nogle af de frustrationer, der kan være med software. Det er måske, måske er det genkendeligt, men i det her tilfælde skal vi tale om et teleskop i Euclid-missionen, som er sat op af ESA, som er den europæiske rumstations-agency, eller hvad man skal sige.
Ja.
Og de har sat den her teleskop op med formål om at tage nogle billeder af deep space. Og deep space, det er hovedsageligt bare den del af rummet, der er langt væk. Hvilket er det mest af det.
så ikke billeder af solen?
Nej, ja. Så man kan tænke det som, at det er de dele af rummet, der er mest mørkt. Så når man ser på nattehimlen og ser stjernerne, så er alt det imellem. Så der, hvor der er mindst muligt lys, det er der, hvor vi kan se ting, der er længst muligt væk. Hvis du bare kigger på en stjerne, så er der selvfølgelig også ting bagved, men dem kan du ikke se, fordi stjernen lyser.
Yes.
Og det fylder dit billede og dine målinger.
Mm.
Så det er det her initiativ, de har sat op, og de fik sendt deres teleskop op. Den blev launchet den 1. juli i år, 2023, med, noterer jeg mig lige her, SpaceX Falcon 9. Så det var så gode Mr. Musk, der var inde over den sag der. Men de bliver ramt af nogle problemer.
Ja.
Og det er såvel software som hardware, og nogle af de første billeder, de får taget af Deep Space. Altså, nu, du ser på billedet lige nu.
Mm.
Det kan være, du vil beskrive, hvordan ser sådan de første billeder ud af det her meget, meget, meget dyre stykke udstyr?
Jamen, man kan sige, det ligner lidt, hvis man forestiller sig, at du går ud og prøver at tage et billede midt om natten med din telefon, og du har en lang lukketid på. Altså sådan, du holder kameraet åbent i lang tid for at fange så meget lys som muligt. Og så er der ligesom nogen, der vifter noget lys rundt omkring. Så fanger det sådan helt sløret lys rundt over det hele, så man ikke lige står stille. Det ligner faktisk mere, det sådan med vilje. Du ved, man prøver at tegne noget med lys og midt om natten. Ja, præcis. Ja.
For mig, der, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvis du har været i Sydeuropa, hvor at hvis du er ude om aftenen, så er der ofte sådan nogle gadesælgere, der går rundt med sådan nogle små lys, de kan skyde meget højt op i luften.
Det tror jeg ikke, jeg har set.
Nej, det så jeg. Det var sådan noget plastik noget, så kunne man gøre et eller andet, og så skyde den op i luften, og så lyste den op, og så lignede det som sådan et, en stribe af lys, der fløj
indover. Okay,
og så kunne man købe dem for 5 euro eller et eller andet.
Og så de var ekstremt presserende og siger, bye, 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 bye.
Ja, præcis. Okay. Men det er lidt til at blive ned.
Okay, så det skal handle om måske, det første ting, det skal handle om måske, hvad præcis, hvorfor det er vigtigt, hvad de prøver på. Altså, hvorfor det er overhovedet vigtigt i den mission, og så måske lidt om, hvad der så gik galt, og hvordan de fikser det.
Fuldkommen.
Fedt.
Du lytter til En Ting ad Gangen med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
Så er du egentlig helt fat i noget af det første, du siger, det der med, at når der er en lang lukketid på kameraet, så det vil sige, at linsen, eller hvad skal man sige, den sensoren, den del af de kameraer, som tager lyset ind og gemmer informationen, den har adgang til lyset i lang tid.
Ja.
Så kameraet er åbent i lang tid, hvad man skal sige.
Yes.
Det er lidt det, der sker her. Men så det er jo fordi, at vi skal tage billeder af det dybe rum.
Og hvorfor vil man gerne gøre det?
Det vil man gerne gøre, fordi at jo længere du kigger væk, jo længere kigger du tilbage i tiden. Det er noget, vi har nævnt et par gange, som er ved universet, det er, at fordi det tager så lang tid for lys at komme over mod os, så hvis der ligger en stjerne, som er, lad os sige, millioner kilometer væk, så kan det være, at det tager, lad os sige, 10 år for lyset, og fra når stjernen sender lys ud, så kommer det over til os, og så ser vi, der er lys fra den her stjerne, stjernen lyser, og det er Nordstjernen eller et eller andet.
Ja.
Så fordi der er det her delay, den her forsinkelse på, så i princippet, hvis stjernen eksploderede, eller hvis der skete noget andet, så vil det gå 10 år, før vi ser lyset fra den eksplosion.
Ja.
Og det her koncept, det kan du ligesom tage videre, og så sige, jamen så lad os kigge på dele af universet, fra som er så langt væk, så vi ser så langt tilbage i tiden, at vi ser det tidlige univers.
Mm.
Og vi får en idé om, jamen, hvordan blev stjerner dannet? Altså, vi vil jo meget gerne vide, hvordan har universet udviklet sig gennem tiden. Altså, mange har måske hørt om Big Bang, der skete for de her 13,6 milliarder år siden.
Ja.
Men fra Big Bang og frem, vil vi gerne have med på, hvordan går du fra et univers, der er helt livløs og planetløs og stjerneløs,
ja,
til det, vi har i dag, som er fuldkommen fyldt med galakser og alt muligt andet.
Okay.
Og det gør du så ved at kigge på meget, meget gammelt lys, og så kan du få lov til at ligesom tage nogle stillbilleder af, hvordan universet udviklede sig gennem tiden.
Ja, okay, så man udnytter simpelthen det, at lyset har en bestemt hastighed, som ikke er, altså jeg tror mange, altså hvis du er på jorden, så opdager man jo aldrig nogensinde i sin dagligdag, at lyset har en hastighed.
Nej.
Fordi det er så sindssygt hurtigt. Men når det så er, at universet er så enormt gammelt, ja, som du sagde, 13,6, så vil noget af lyset jo være over 13 milliarder lysår væk.
Ja.
Og det betyder så, at det lys skulle tage 13 milliarder år om at nå til jorden fra den gang, det sendte
afsted. Der er selvfølgelig ikke noget, der vil være ældre end 13,6, for det, nej, er ligesom univers alder. Og selv hvis der var noget lys, lad os sige, der var noget lys, der var 14 milliarder år gammelt,
ja,
ældre end hvad vi tror universet er. Lad os sige, der er sket flere Big Bang rundt omkring, et eller andet crazy teori. Så vil vi ikke kunne se det endnu, fordi det er taget så, vores univers har ikke eksisteret langt nok tid for lyset at nå over til os.
Ja, på den måde.
Yes. Ja. Så vi kigger i det her gamle lys for at få en idé om, hvor universet har set ud,
yes,
og så kan vi putte det ind i vores modeller og prøve at forstå universet bedre, og det er der en generel interesse for mennesker, og det ved jeg ikke hvorfor. Det synes vi er spændende.
Det er sådan en origin story.
Det er en form for origin story.
Hvorfor, ja, er der liv? Hvorfor kan vi eksistere?
Præcis.
Ja.
Det kan være, at Marvel vil lave den. Og så de har sendt det her teleskop op her den 1. juli, og de sendte det ud til det andet Lagrange-punkt. Vi har talt lidt om det, men når du sender sådan nogle teleskoper ud her, så kan det være en fordel nogle gange ikke at sende dem rundt om jorden i kredsløb. Det kan nogle gange være en fordel at placere dem i noget, der hedder Lagrange-punkter.
Ja.
Og det skal man tænke som, at hvis du nu forestiller dig, at solen og jorden, de trækker i hinanden. Det gør vi jo. Altså solen trækker i os, så vi drejer om solen, og vi trækker på en måde også i solen, selvom vi ikke trækker lige så meget.
Ja, for den vejer ret meget mere, end vi gør. Ja. Yes.
Du kan måske så forestille dig, at jamen, hvis du placerer et eller andet objekt som månen relativt tæt på jorden og langt fra solen, jamen, så vil jorden trække mest i månen.
Ja.
Og så vil den måske være i kredsløb om jorden. Ikke?
Ja.
Og hvis du nu placerer månen længere og længere væk, så på et tidspunkt, så vil den måske komme så tæt på solen, at nu er det altså solen, der tager.
Ja.
Og så vil den trække mest, så vil den måske være i kredsløb om solen. Så der er så en anden overgang. Der er så et tidspunkt, hvor at jo længere du kommer væk fra jorden, og i det, at du mærker solens tyngdekraft mere og mere og mere, så er der altså et punkt, hvor at, hvad hedder det, hvor der bliver trukket lige meget i dig, fra begge sider.
Okay.
Og der er altså nogle form for ligevægtspunkter, hvor du faktisk kan være i hvile. Du kan faktisk endda være i orbit, du kan være i kredsløb omkring de her hvilepunkter.
Okay, så man ligger sådan lige i et sweet spot mellem solen og jorden.
Ja, der, okay, det er noget, der hedder, hvad hedder det, træ. Det hedder the restricted free body problem, så det må være det begrænsede trækropssystem, hvis man skal oversætte det til dansk.
Ja.
Og det viser sig nemlig, at hver gang du har to objekter, der trækker hinanden, så findes der altid fem af de her punkter i dit system.
Nå, på den måde, ja.
Og det er ikke så oplagt, hvorfor der skulle være mere end et. Generelt er problemet meget, meget svært. Altså det er utrolig, utrolig kompliceret matematik, og det er overhovedet ikke trivielt. Så hvis man sidder og tænker, det giver ikke mening, hvorfor der skulle være fem, så er det fordi, det faktisk i og for sig ikke giver mening,
med
det, man har lavet med
musikken. Men det er jo selvfølgelig måske heller ikke pointen med podcasten i dag. Altså, men måske kan man sige, hvad er ideen med at placere den der, i forhold til rundt om kredsløb om jorden, for eksempel?
Altså, i et øjeblik, du er væk fra jorden, så behøver du heller ikke deal med det så lys, som jorden ser ud. Så allerede der, det er en fordel, når du skal i deep space.
Mm.
Noget andet er også, at de her punkter, der kan du ofte spare en del brændstof, fordi du er mere i hvile, hvad man skal sige, end jorden. Så du skal ikke...
Det er klart, sige, fordi...
Hvis du er om jorden, så vil du altid falde lidt, fordi du er ikke et sted... Altså, når vi har satellitter omkring jorden, så er de, selvom de er oppe i rummet, og der ikke er noget luft, så er der stadigvæk lidt luft. Så de falder altid lidt.
Ja.
Du skal altid justere lidt og sådan noget. Så
det skyder lidt op igen en gang imellem, og så falder den lidt.
Altså, det er jo for eksempel... Det er jo mest et problem for rumstationen. fordi rumstationen ligger så, altså en international rumstation, hvor Andreas Mogensen jo pt. Lige hygger sig, den er så relativt lav i forhold til andre satellitter, at den skal rimelig ofte ligesom lige booste sig selv op.
Ja, okay.
Så det vil sige, at du kan være i et punkt, som er væk fra jorden, så du har ikke noget lysforurening der, og du kan spare en del brændstof, og så kan du ligesom bruge det brændstof på at justere teleskopet ind.
All right, det giver mig.
Og du behøver ikke tænke på rumaffald, og
der
er faktisk en lang række af positive ting.
Så er der så det ene problem, som du nævnte i introen, at du er så 1,5 million kilometer væk fra jorden.
Ja. Yeah.
Hvilket kan være lidt irriterende, når ting går galt.
Og det er så det, de gør. Så det første problem, som de løber ind i, det er nemlig det her, du siger med, at jamen, det ligner, at lukketiden har været lang, så det vil sige, at det her kamera har taget billedet i lang tid, og så er der lige nogen, der har rystet lidt.
Ja.
Og der er jo ikke som sådan nogen, der ryster i det her teleskop. Men det, der er sket, det er, at fordi den jo er i et kredsløb omkring det her ligevægtspunkt, det her Lagrange-punkt, så er den jo i bevægelse. Og det betyder, at når den skal kigge i en retning og sige, nu vil jeg gerne tage et billede der og tage så meget lys, end jeg kan for det her område, så er den jo i bevægelse, den skal jo faktisk hele tiden justere lidt. Fordi den bevæger sig.
Ja, så den skal ud over at fokusere på et punkt, så skal den også huske, at samtidig med at jeg fokuserer på det punkt, skal jeg selv orientere mig i forhold til, hvordan jeg rykker mig imellem jorden og solen.
Præcis. Ja. Det er lidt ligesom, hvis du skal optage noget med din mobil, mens du løber, og du skal optage et eller andet, der står stille. Så hvis du sidder stille ved bordet, og jeg løber rundt om dig, jeg skal optage
dig, så skal
jeg hele tiden dreje kameraet. Og hvordan gør man det? Jamen det kan du gøre, for at sige, jamen vi må vælge et referencepunkt. Et punkt, hvor vi siger, jamen det er vores log-on-punkt. Og så ved vi, at hvis det her punkt rykker sig, jamen så skal vi rykke os for at kompensere. Og der har man altså valgt nogle stjerner, som man så kender. Og siger, okay, vi har målt de her stjerner tidligere, vi ved, hvor de er, så vi kan ligesom bruge dem som pejlemærker. Og så på den måde, så hvis du nu tager et billede i 10 minutter af gangen, så kan den justere ind, fordi den ved, den kan ligesom holde øje med den der stjerne og se, hvis den her stjerne den rykker sig ud af position, eller rettelse, hvis jeg rykker mig, så justerer jeg. Og det gik så grueligt galt med de her første billeder, fordi at når sådan et kamera kigger ud på universet, så ser den meget andet end stjerner, den ser nemlig også kosmisk stråling.
Okay.
Og det skal forstås sådan, at når linsen når du har åbnet for siger man åbnet for linsen,
det gør man. Ja, kan man.
Min kameralingo, den fejler det der. Når du lader lys komme ind i dit kamera, så at sige, så er det ikke kun lys, du ser. Du ser også ladet partikler. De kan også sætte et spor i din sensor, og det kan du se som et lys på dit billede.
Mm.
Og ude i rummet er der det, vi kalder kosmisk stråling, som egentlig bare er en bred betegnelse for en hel række af elektrisk ladet partikler, som typisk er blevet udsendt for solen eller andre stjerner. Og de suser rundt gerne med meget, meget høj fart, og de kan altså passere ind i det her teleskop. Og det kan man se som en masse små prikker. Så det her billede, du kigger på, hvis du kigger på lige nu, så ser du alle de her sjove streger, de her der cirkler over det hele. Og du sagde, om det ligner nogen, der har rystet kameraet. Så ser du også en masse hvide prikker i baggrunden.
Og det er ikke stjerner?
Nej.
Nå?
Det er det nemlig ikke. Det er kosmisk stråling.
Så det er der egentlig, hvad sker. Sådan nogle streger af prikker.
Så du kan se nogle streger, og så kan du se nogle prikker i baggrunden.
Det minder om det der sådan togkammer.
Ja, det gør det faktisk. Det ligner faktisk lidt togkammer. Men det er det ikke. Men det minder om, ja. Og det, der skete, det var, at den har simpelthen lokket på.
Okay.
Den har ligesom troet, at nogle af de her kosmiske stråler, som ligesom laver nogle lysglimt i dit billede, det har den troet var en af de stjerner, den skulle holde øje med.
No.
Og så har den så ikke kunne justere ordentligt, så den ligesom rykket rundt. Fordi, hov, der var noget der, og der var lige noget der. Og det her kosmiske stråling kommer mere eller mindre fra alle sider og vinkler fra.
Ja, okay.
Så
det minder mig så lidt, kender du sådan, at man kan få sådan en kamera, der kan sådan dreje, og så kan de automatisk lave autofokus, de kan fokusere på et ansigt for eksempel, så følger de dit ansigtet, ikke? Så det ligner lidt, så det lyder lidt som om, at den har prøvet at følge et ansigt, men så er det så ikke kunne genkende ansigtet, men kom til at genkende en hund, eller et eller andet billede, og så er den sådan fokuseret, autofokuseret på forskellige steder, og så bliver det hele sådan helt underligt.
Fuldkommen. Okay. Det er rimelig meget det, der er sket.
Alright.
Og den måde, de så fikser det på, de skriver det ikke direkte. I den her artikel, som man da også har reference til i beskrivelsen. Det, jeg er ret sikker på, at de har gjort, det er, at det her lys vil nok være sådan som en baggrundsstråling. Det er det, vi kalder baggrundsstråling i fysik. Ja. Der vil være sådan et noise floor, som er sådan en baggrund over det hele.
Mm.
Og det, jeg er ret sikker på, at du kan slå fra ved at sætte en begrænsning for, hvor svagt lys du vil acceptere, at det skal komme ind.
Ja.
Eller også så har de måske også måske fundet den her stjerne, de gerne vil lukke på, og så ikke kun kigge på lyset, men så kigge på signaturen af lyset. Fordi lys ikke bare er lys.
Ja, ja, ja.
Og så er de ligesom prøvet at justere, så den var bedre til at genkende den her specifikke lys frem for baggrundsstråling.
Altså, jeg ved, at det kommer fra en stjerne, og ikke fra en eller anden kosmisk stråling. Yes.
Men det var trods alt fixbart. Så det var den første softwarefejl, de fik fikset.
Okay.
Og det løste problemet. So far, so good. Så havde de problemer mere.
Det er en dårlig start.
Ja, det er uheldigt.
Og hvornår satte de den op, sagde du?
Det var 1. juli.
1. juli. Jo. Ja, så det er jo ved gang i et par måneder.
Ja.
Ja, okay.
Så det andet problem, det er, at så, okay, jeg siger, at den er i det her larangspunkt, som jeg kalder det, som er det her hvilepunkt, eller man skal sige, mellem jorden og solen, hvor den kan hygge sig. Vi er jo ikke interesseret i at få lys fra solen. Så du skal jo meget gerne have sådan nogle form for skjolde, der blokerer lys af. Og du vil også rigtig gerne have, at resten af dit teleskop ikke reflekterer noget lys, der kan blive kastet rundt og komme ind i de kamera på nogen måder.
Ja.
Så mange dele af den her teleskop vil være sådan, det vil malet sådan sort, så får det reflekteret sig lidt lys som muligt.
Ja.
Dog viser sig, at en af de her thruster-raketter, så en af de her raketter, der sidder på siden, som man bruger til at justere kameraet, der var der en lille del af den på cirka en kvadratcentimeter. Så ikke var malet sort. Og lyset fra den...
Der er en maler, der er blevet fyret.
Ja, og jeg tror ikke, man havde tænkt, at de der raketter kunne reflektere noget. Jeg tror, det er derfor. Eller sådan noget.
Okay.
Men det der lys, det er altså ramt en af de her skjolde, eller bagsiden af de her lysskjolde, som normalt skal blokere lys fra solen, og så er det sendt direkte ind i linsen.
Nå. Og det giver sådan noget glare, eller sådan... Ja, ja. Okay.
Og den måde, man fik sig det på, det var, at de fandt ud af, hvis de bare justerede hele teleskopet 2,5 grader væk, så gik det væk.
Okay. Så det drejer bare en lille smule, det er fint.
Ja, så det er sådan, okay, vi drejer den lidt. Altså software-delen var alligevel nemmere at fix, fordi at, altså der kan du trods alt sende koden afsted, og så opdatere den.
Ja, ja.
Hvis der mangler noget mailing her, det er jo bare...
Nej, du får ikke lige sætte nogen derude.
Det kan man ikke gøre noget ved. Nej. Men hvis du lige drejede det hele 2,5 grader, så man ikke.
Så de drejede simpelthen bare lige væk fra solen, og så lidt længere mod deep space.
Ja, så det vil sige, der vil være nogen... Måske nogle områder, hvor du, hvis du kigger med en særlig vinkel i forhold til solen, så vil du ikke kunne tage billeder der.
Ja,
så der skal du måske vente til, du er i en anden del af dit orbit. Eller
ja,
sådan
ja, hvor du kan vende væk fra solen.
Så, ja.
Yes.
Okay. Så det vil være sådan noget, man gjorde. Så det var ligesom de to første ting. Og de beskriver i den her artikel om, hvor lettet de var for at få det her løst. Fordi altså, hvis man nu ikke kan fikse det her, altså, hvad gør man? Lad os sige... at det der med at lukke sig ind på en stjerne i frem for det her baggrundsstråling eller det her kosmisk stråling, lad os sige, at det kunne man ikke fikse med den med software, for det var bare måske bare at deres måleudstyr havde ikke god nok kvalitet til at kunne adskille de her to forskellige signaler.
Mm.
Altså så er du jo bare, så er der jo ikke noget at gøre.
Ja, jeg tjekker lige prisen. Den har kostet prisen på hele missionen er omkring 10 milliarder kroner.
10 milliarder.
Så det er også en
chat. Det er også nogle penge.
Det er nogle penge, som der er ærgerligt at smide ud af de her vinduet, hvis det var. Det kan jeg forstå. Det er... okay, men de løste det.
Det var nemt.
Så man håber, at de får taget nogle billeder af Deep Space, og måske giver sådan mere indsigt i, hvor...
altså, det er mest... Der, hvor jeg synes, det er mest relevant, bare for at sige, nu sagde jeg, det er rigtig nok for at forstå, hvordan universet udvikler sig, det er jo sådan et vagt. Det er jo at sige noget, uden at sige noget. Der, hvor jeg føler, det er spændende, det er at se rollen af mørk stof.
Og det skal de også kigge på.
Det er jo indirekte det samme, fordi at hvis man kigger på, hvordan universet udvikler sig, og mørk stof har haft en effekt på, hvordan universet udvikler sig, så er det ligesom med ind over. Så nu havde vi jo Emil, inde i podcasten på et tidspunkt, så laver PhD om mørk stof, og han kigger på en masse data for at se, om han kan lave nogle modeller over det. Ja, så han vil tage det her dataset fra Euklid og prøve at se, om hans modeller om mørk stof passer til.
Fedt.
Så det er der, hvor jeg synes, det er mest interessant.
Okay, så der kunne man, hvis man lige sidder og tænker, hvad er mørk stof, og hvorfor er det overhovedet vigtigt i forhold til vores forståelse af universet og universets oprindelse, så kan man lige gå tilbage og høre de afsnit, vi lavede der. Virkelig spændende, Emil. Super fed fyr.
Præcis.
Og så minder det også lidt om, for vi også snakker om andet teleskop.
Ja,
det minder også lidt om James Webb teleskop.
Den ligger faktisk i det samme larangspunkt.
Jeg skulle til at sige, fordi den ligger også ude, nemlig langt væk, for jeg kan huske, vi snakkede om dengang, at det var sådan, at det var jo endnu, jeg ved ikke, hvor mange milliarder, mange flere milliarder. Og der var jo totalt fine marginer for at nå galt, og det var bare sådan, hvis først der var et eller andet, der var galt, no way, ligesom Hubble kunne man ligesom tage ud og reparere, fordi den var rundt om jorden, ikke? No way, du reparerer det her teleskop, og det er jo det samme her.
Så, men den ligger i det samme område. Så Euklid og James Webb, de ligger derude og hygger sig.
Fedt.
Og jeg kan se, at tiden siger 20 minutter, og jeg har ikke mere at sige. Det, hey, det gør.
Sådan,
det
Villas.
Meget fint.
Det er simpelthen shout-out til Villas for god forberedelse i dag.
Ja, tak. Så ja, tjek de ting ud, James Webb, og interviewet med Emil omkring Markstof, og så ellers igen, der er jo altid referencer med artikler, hvor vi får vores information for i vores episodebeskrivelser. Yes. Så man kan altid tjekke den Nature-artikel, som har udgangspunkt i det, vi taler om, hvor de fortæller om den her historie.
Og så vil jeg lige hurtigt sige også, at som du allerede har nævnt til mig, inden vi optog i dag, at faktisk er der en, der har skrevet til os på Patreon, en af vores støtter på Patreon, der har skrevet med et forslag, som vi faktisk kommer til at dække.
Ja.
Ikke, måske næste gang, måske næste gang igen.
Ja, det næste to gange. Ja, der var en, der hedder Rasmus, som støtter os på Patreon, og når man støtter os på Patreon, så kan man skrive et emnevalg til os, og så, hvad mener det fuldkommen hvad mener det helt vildt kontroversielt, så er reglen egentlig bare, at så tager vi det op.
Kan I ikke dække, hvorfor hunde er bedre end katte? Så er du ikke sikker, at vi kommer til at tage den.
Den føler jeg godt, vi udtager. Der har jeg har nogle holdninger der i hvert fald.
Okay, ja, okay.
Men tanken er egentlig bare, at så får man ligesom garanteret, at vi dækker det.
Ja.
Så en af de næste to afsnit, så kommer vi til at dække det, og det kommer til at handle om Einsteins specielle relativitetsteori.
Ja, fedt.
Så det er jeg glad til.
Nice. Det var alt for dagens afsnit af En Ting ad Gangen af Tugendskabets Gode Indbakker. Hvis du har ris, ros eller spørgsmål, du synes, vi skal tage op, så skriv til os på vores Facebook eller Instagram.
Hey, Villas her. Hvis vores podcast falder i din smag, så hjælp os med at dele naturvidenskaben med resten af Danmark. Det kan du gøre ved at vurdere os på din foretrækkende podcast-app eller anbefale os til venner og familie. Og hvis du virkelig er vild med os, så kan du støtte os på Patreon. Der kan du få adgang til episoder, før de kommer ud, og eksklusive afsnit. Tak for at lytte med.